domāji, ka neko es sevis neatstāsīju, bet tu maldies ļoti, ļoti no tavām spārnu vēdā manas acis asaroja un sāpēja un sāp vēl šūt.